Så bra. Så koselig å se dere igjen. Hele gjengen her og noen nye ansikter. Og utrolig bra å få lov til å komme og dele Guds ord med dere igjen. Og i dag så har jeg et veldig spennende tema som jeg har jobbet ganske lenge med. Men som jeg først denne dagen her kjente det at nå var det tida å begynne å dele. Og jeg har jobbet veldig mye med dette som har med endetida å gjøre. Og jeg har prøvd å studere Guds ord, og jeg har brukt en del litteratur og prøvd å sette meg litt inn i hva er det for noe med denne tida vi lever i. For det virker som hele verden går av hengslene. Det er en uro, der er jo forfølgelse, som tar helt av, og en ser det at det er noe som er på gang. Samtidig så kjenner vi som er Guds barn, at Gud liksom trykker på dette med evangelisering, dette med å nå ut, dette at vi skal være klar, dette at vi må forberede oss, han har bruk for oss, han vil noe med vår liv. Så vi kjenner på dette her dobbelttrykket på at det er noe på gang. Og jeg tror det er en utrolig sterk vekkelse som Gud skal komme med nå i denne tida. Og jeg tror at Gud kommer til å oppfylle det ordet som han har sagt om at Norge skal bli brukt til å nå Europa. Jeg tror at de løftene som Gud har gitt til Norges land og sagt at jeg vil bruke dere, og dere skal være som et lys for nasjonene, jeg tror at det kommer til å skje. Og det er jo en av grunnene til at vi også nå setter opp evangeliseringstur til Spania i påske. Og det er enda ledige plasser for dere som har lyst til å være med, bare 4900 kroner for turen og oppholdet, og så er det litt mat i tillegg. Men hvorfor gjør vi alle disse tingene? Fordi vi har tro for vekkelse. Og vi har tro for at Gud holder på å høste inn for sitt rike nå i denne siste tida. Og for å forstå litt av det trykket som ligger over verden og over det som skjer i Midtøsten og det som skjer med alle disse her halshoggingene og alt dette her som skjer av forfølgelse, så trenger vi faktisk å forstå noe av det som står i denne boka. Og derfor har jeg brukt en del tid på å prøve å sette meg inn i hva er det egentlig som foregår. Og jeg har lyst til at vi skal begynne å lese litt fra profeten Daniel. Profeten Daniel, han hadde nemlig jobb hos en konge. Og denne herre kongen, han hadde en drøm. Og når denne kongen drømte, denne kongen Nebukadneser, så drømte han en drøm som ble forferdelig for Nebukadneser. Han ble livredd for denne drømmen. Og fordi han ble så redd, så sendte han bud til alle disse spåmennene og vismennene som var i landet og sa, nå må dere fortelle meg drømmen og hva det betyr, sa han. Og så var det jo ingen av disse spåmennene og vismennene som i det hele tatt hadde sjans til å fortelle. Og til slutt så sa kongen, når ikke dere kan fortelle meg drømmen, så skal jeg ta liv av hele gjengen. Og jeg skal ødelegge hus og hjem og alt det der eier. Og det var inkludert Daniel og vennene hans sine. De ble jo rent for disse spåmennene og vismennene i landet. Og det var da Daniel kastet seg på kne for Gud og begynte å søke Gud og spørre, hva er det for en drøm? Og så sa han til denne her utsendingen fra kongen, gi meg bitte granne tid, så skal jeg be Gud om å få drømmen og tydningen. Og da går vi inn i denne historien her i kapittel nummer 2. Og så skal vi lese fra vers 27. Daniel svarte kongen, altså Daniel 2, 27. Daniel svarte kongen, den hemmeligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, åndemaner og spåmenn eller tegntyder og kunngjør for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kongen Nebukadneser hva som skal skje de siste dager. Dette er drømmen og synet du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie. Da du lå på ditt leie, konge, steg det opp hos deg tanker om hva som skal skje i framtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter kunngjorde deg hva som skal skje. For meg denne hemmeligheten blitt åpenbaret, ikke fordi jeg eier noen visdom fremfor alle andre som lever, men for at tydningen skulle bli kunngjort for kongen, og du skulle få vite ditt hjertes tanker. Konge, du så i synet en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den sto like foran deg og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire. Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet, leiren, kobber og sølv og gullet. Og det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Det var drømmen. Nå skal vi si kongen hva den betyr. Konge, du er kongenes konge som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Menneskenes barn overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler, alle har han gitt i din hånd og gjort deg til Herre over dem. Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt. Og så et tredje rike av kobber som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike som skal være sterkt som jern. Like som jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket som knusende jern slå i stykker og knuse alle de andre rikene. Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike. Det skal noe av jernets styrke i seg, ettersom du så jernet var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svagt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftemål. Men de vil likevel ikke holde sammen, like som jern ikke blander seg med leire. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal bli overgitt. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene. Men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den. Når denne kongen ser denne billedstøtta, så kommer altså Gud for oss å si noe om hva som skal skje helt til enden av denne tida. Og da er det jo litt interessant å forstå noen av disse bildene, og forstå noe av det som faktisk foregår i denne boka, som faktisk Gud har talt om, og som angår oss her i dag. Det første riket, for vi ser at her ble det delt opp i fem forskjellige riker. Det første riket som betegnes her, det er Nebukadnesar sitt eget rike. Og dette Nebukadnesar sitt rike, det strakte seg ganske langt rundt omkring i landene rundt Israel. Det bestod for det meste av Syria. Det var det babylonske riket som var hanses rike. Det var altså Syria, Irak, Vest-Iran, Nord-Saudi-Arabia og Øst-Egypt og sør i Tyrkia. Det lå noen lander rett rundt Israel som dette riket bestod av. Og dette riket, det var ca. 600 år før Kristus. Det kaltes det babylonske riket. Og Nebukadnesar regjerte i dette riket. Etter at dette riket og Nebukadnesar ikke lenger regjerte, så oppstod det et nytt rike, og det ble kalt for sølvriket. Og dette riket der, det første riket, det hadde også navnet å være løven. Det der babylonske riket ble betegnet som en løve. Det neste rike, sølvrike, det ble betegnet som å være bjørnen. Og dette riket var da et persene og medernes rike. Det var det kongeriket som overtog etter det første riket. Og i tillegg til de landene som allerede hadde vært under Nebukadneser, så ble også Bulgaria og Tyrkia lagt til, og Libya. I tillegg så bestod det altså av Syria, Irak, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Pakistan, Israel, Jordan, Nord-Saudi-Arabia, Egypt og Nord-Libya. Det var alle disse landene som lå rundt Israel. Og så langt øst som nesten India. Så kommer det et nytt rike. Dette riket her, det er andre rike der, som Medan og Persans rike, det var ca. 500 år før Kristus. Så varte dette riket en stund. Så kommer det et nytt rike som ble betegnet som leoparden. Det er bronseriket. Og når dette riket kom, så regnes det som Grekenland eller Alexander den Stores rike. Nå utbrer dette riket seg i det samme området. Og i dette riket her så kommer Hellas, Bulgaria, Tyrkia, Syria, Irak, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Pakistan, det er Jordan og Nord-Saudi-Arabia, Egypt og Nord-Libya og Vest-India. Det utvider seg litt mer øst, litt mer nord og litt mer langs inn i over i Afrika til Libya. Så dette nye riket som nå oppstod etter Persen og Medans rike, det ble Alexander den Stores rike. Og så kommer det fjerde riket. Og det riket der ble kalt for jernrike. Og når vi så inn i hva som det sto om dette fjerde riket, så hadde dette riket noen kjennetegn. Og disse kjennetegnene, det var at det var et rike som trødde ned, som ødelegger, som spiser opp, som forgjør, og som tilintetgjør. Og dette fjerde riket her, før det femte som er teene kommer, som er av det samme riket som er i det samme området. Hva slags rike var dette riket? Jo da, det fjerde riket, det er det islamske kalifatet. Det startet på 600-tallet etter Kristus og holdt på helt til 1923. Det islamske riket oppstår i nøyaktig de samme landene som vi allerede har remset opp, bare at nå går det også nord for Svartehav og tar med seg Romania og Sør-Ukraina og Moldova, og går inn og tar hele Egypt, hele Libya og helt inn i Tunisia. Så hvert av disse rikene utvides med et nytt territorie, men det er i de samme landene, det er i det samme området, med den samme hovedstaden som heter Babylon. Dette fjerde riket som nå utbrer seg i denne nasjonen, det begynner å vise fram hva slags kjennetegn det har. Det er et rike som trør ned, tilintetgjør, ødelegger, og rett og slett tar vekk alt som ikke tilhører deres rike. Noen har prøvd å plassere inn Romerriket som dette riket imellom. Men Romerriket, det nådde aldri inn i Irak, Iran, inn i Saudi-Arabia, det nådde aldri inn i Afghanistan og alle disse Usbekistan og alle disse rikene. Det var et rike som hørte til oppe i Europa, men liten stribe ned langs Israel, og en liten stribe hen i Afrika, men de hørte aldri til inne i Syria, Irak, Iran og de landene som hadde hovedsete til de andre rikene. Så dette riket, jernriket eller det islamske kalifatet, det tilsvarer det som Bibelen skriver om dette riket. La oss se hva Bibelen sier om det fjerde riket. Vi leser i Daniel 7. Nå er det Daniel som har en drøm. Først var det kongen som hadde en drøm, og nå er det Daniel. 7, vers 1. I Babels konges Belsasars første år hadde Daniel en drøm. Og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinnholdet den. Daniel fortalte, «Jeg så i mitt syn om natten, og se, himmelens fire vinder satte det store havet i opprør. Og fire store dyr steg opp av havet, alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var like en løve, og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske. Og det fikk et menneskehjerte. Og se et annet dyr, det andre, det var like en bjørn, og reiste seg på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det tre rebbein, og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt. Deretter så jeg med et syn et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen og fire hoder, og det fikk stor makt. Etter dette fikk jeg mine nattlige syn og se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde 10 horn. Jeg ga nøye akt på hornene, da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første hornene ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne og en munn som taler store ord. Mens jeg så på, ble tronstoler satt frem, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut foran ham. 1000 ganger 1000 tjente ham, og 10000 ganger 10000 sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Og jeg ble stående og se på grunn av lyden av de store ord som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, mens deres levetid ble forlenget til en fastsatt tid og stund. Fremdeles så jeg mine nattlige syner, og se en som lignet en menneskesønn kom med himlende skyer. Han kom bort til den gamle dag og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og riker, og så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig, et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Så da, nå kommer dette synet tilbake igjen, men nå er det Daniel som ser det som fire riker som oppstår. Og han nevner igjen de samme rikene som han har først sett, men han kommer til det fjerde riket. Og dette er det grusomme riket, dette som trør ned, dette som ødelegger. Jeg, Daniel, ble da urolig i min ånd, og synet i mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der og ba ham gi meg en skikkelig forklaring på alt dette. Han svarte meg og lot meg vite hva det skulle bety. Disse store dyrene, 4 i tallet, 4 konger som skal oppstå på jorden. Men den høyeste hellige skal få rike ha de eie til evig tid, ja, i evigheters evigheter. Da ville jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber, som åt og knuste, og det som ble til overs tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de 10 horn som dyret hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp, og voldtatt 3 av de andre hornene falt av. Det hornet som hadde øyne og en stortalende munn, det som var større å se til enn de andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem, inntil den gamle av dagen kom. Da ble dommen gitt til den høyeste hellige, og tiden kom da de hellige tok rike i eie. Slik lød hans stor. Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke det ned og knuse den. De 10 horn betyr at det av dette riket skal oppstå 10 konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue 3 konger. Han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for 1 tid og tider og en halv tid. Så ble retten satt og herredømmen ble tatt fra ham for å bli ganske aldeles tilintetgjort og ødelagt. Rike og herredømme og makten over riken under himmelen skal bli gitt til det folket som er den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene adlyde ham. Her ender dette ordet. Jeg, Daniel, ble meget forferdet over mine tanker, og mitt ansikt skiftet farve, men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte. Nå begynner dette fjerde rike som Daniel er veldig opptatt av, det begynner nå å vise fram noe av hvem det er. Og det som er litt interessant med noe av det som står her, det er at i alle disse årene som jeg har gått på bedehuset og i kirka, så har vi hørt om dette riket som skal komme. Antikrist sitt rike kalles det. Det rike som skal, etter boka her, det som skal sluke hele jorden. Men når vi går inn og ser på dette ordet der det står hele jorden, så står det faktisk hele territoriet. Og det er jo litt interessant. At det rike som skal sluke hele jorden, betyr det rike som skal sluke hele territoriet. Og hvilket territorie er det egentlig snakk om da? Det er selvfølgelig snakk om det territoriet som de tre forrige rikene har hatt. For når vi snakker ut fra Bibelens forståelse av Israels land og det som skal skje nede i Midtøsten, så snakker denne boka her om området som er det kjente området, det nære området rundt Israel. Så når det er at denne kongen Nebukadneser og deretter Daniel har disse synene, så snakker de om hva de er omgitt av i nord, øst og sør og vest. Og det første riket var et rike som utvider seg i samme område, som utvider seg i samme område. Og nå kommer det fjerde riket. Og i vår bibel så står det at det skal sluke hele jorden. Men på grunnteksten så står det at det skal sluke hele territoriet. Og det er jo litt interessant at vi kan se at det Bibelen sier er at det kommer et fjerde rike som sluker det territoriet som de andre tre kongene allerede har hatt. Da kan vi jo begynne å forstå noe om at det fjerde riket handler om de landene som ligger rundt Israel. Og hva er det da som kjennetegnte dette riket her? Jo, det var jo dette at det skulle være et rike bestående av 10 nasjoner. Og disse 10 nasjonene skulle blande seg med hverandre, men alligevel så klarte de ikke helt å være venner. Og hvis vi ser på disse landene der nede, så ser vi at de er brødre alle sammen, de er muslimer alle sammen, de er arabere der nede, de bor i et og samme sted, og de gifter seg innbyrdes med hverandre, og allikevel er de i konflikt med hverandre. Det står det om her i denne boka. Og dette riket som skulle bestå av disse 10 nasjonene, der står det også at det skulle være 10 horn. Og det var 3 riker som skulle bli oppspist av et fjerde rike. Og når vi går inn og ser på navnet på de 3 rikene, for dette står jo flere steder i Bibelen utover, så ser vi at de 3 rikene som skal bli oppslukt av det fjerde riket, det er dette Nordriket i disse 10 landene. Og hva er Nordriket i disse 10 landene? Jo, det er Syria, Irak, og så er det Tyrkia. Det kalles for Nordriket i Bibelens forståelse. Hver av disse landene har sine navner som går igjen i Bibelen, og de snakkes alltid om som Nordriket. Så hva skal skje i dette riket før det blir til tærne, før det går ut i det 5. riket, det siste riket, som er jernleggende, men som til slutt blir de 10 nasjonene, som så begynner igjen å samles til 1 rike? Jo, da står det rett og slett i boka at der er 3 horn, og i de 3 hornene skal 1 rike reises opp. Og hva er det vi ser midt foran våre øyer i dag? Hva er det vi er vitne til i dag? Hvor er det der i dag oppstår et nytt rike som kalles kalifens rike? Som utroper seg selv til et verdensrike? Jo, da er vi rett ned i Syria og Irak. Og her er denne boka med profetier som har stått i denne boka i flere tusen år. Så står det om de 3 rikene som skal bli til ett. Og de 3 rikene der, det er Syria, det er Irak og det er Tyrkia. Når disse 3 rikene begynner å bli 1, så begynner faktisk disse 3 rikene å krige med de andre, står det. La oss se litt videre i Daniels boka her. Vi kommer ut til Daniel i kapittel nummer 11. vers 36, så står der kongen, denne kongen som da den nye kongen i disse tre. Kongen skal gjøre som han vil. Han skal opphøye seg og heve seg over enhver gud, og mot gudenes gud taler han forferdelige ord. Han skal ha fremgang inntil vreden er til ende, for det er fastsatt. For det som er fastsatt vil bli fullbyrdet. Guden som hans fedre dyrket, akter han ikke. Guden som hans fedre dyrket, det er Javé-navnet som står der. Javé, Elohim, som hans forfedre dyrket, akter han ikke. Heller ikke kvinnenes lyst eller noen annen gud. Når Daniel her skriver om kvinnenes lyst, så snakker han til det jødiske folket. Han snakker et jødisk språk. Og det betyr Messias. Det står i denne boka at kvinnenes lyst, det var det løfte Gud hadde gitt. At en dag skulle Gud velge en kvinne i folket som skulle føde hans sønn. Og hva sier altså denne profetien? Han sier om denne kongen, heller ikke, han, guden som hans fedre dyrket, aktet han ikke, heller ikke kvinnens lyst. Heller ikke noen annen gud aktet han på. Så denne kongen som nå skal regjere i dette folket i Syria, Irak og Tyrkia, han akter ikke på Messias. Heller ikke noen annen gud, for han skal opphøye seg over alle. Men i stedet skal han ære festningenes gud. Ikke det er litt interessant navn? I stedet skal han ære festningenes gud. En gud som hans fedre ikke kjente, ærer han med gull, sølv, edelsten og andre kostbare ting. Kjenner vi noen navn i dag på noen gud som er festningenes gud, krigsguden? Ja, vi kjenner en gud i verden i dag som er krigsgud. Det er han som har jihad, hellig krig. Han som utbrer sitt rike med makt. Han som trør ned, ødelegger, forgjør. Han som tilintetgjør alt annet rundt seg som ikke handler om hans gud. Som ødelegger gamle templer som har vært der i tusener av år, som dere sikkert har født med deg på nyhetene. Som bomber ned gamle Muhammed utskårne gudebilder i fjellet, som sørger for å tilintetgjøre alt som handler om andre guder, som sørger for å tilintetgjøre alle historiske minnesmerker om at noen har vært til stede før, som hater all annen gudedyrkelse, som forbyr all annen gudedyrkelse, som sørger for at det er ingenting annet enn deres ene Gud som skal æres og bringes ære. Vi ser konturene av et rike, dere. Slik skal han gjøre i de sterkeste festninger ved den fremmede Gud. Dem som vedkjenner seg denne guden skal han vise stor ære. Han skal sette dem til å herske over mange, og han deler ut jorden til dem som lønn. I endens tid skal sydens konge støtte sammen med ham. Nordens konge skal storme fram mot ham med vogner og hester og folk og mange skip. Han skal falle inn i landet og oversvømme dem og dra videre. Nå snakkes det om at denne guden, Nordens gud, skal falle sammen med Sydens gud. Hvem er Sydens gud i dette riket? Jo, det er Egypt og Libya og Saudi-Arabia. De har alltid vært Sydens gud. Sydlandet i forhold til Egypt, i forhold til Israel. Så nå bygger det seg opp til krig mellom Nordguden, altså han som styrer Nordriket, og han som sitter i Sørriket. Følger dere med på nyhetene? Nordens konge skal storme fram mot ham med vogner og hester og mange skip. Han skal falle inn i landene, oversvømme dem og dra videre. Han skal også falle inn i det fagre landet. Mange vil falle, men disse skal slippe for hans ånd. Edom og Moab og de fremste Ammons barn. Edom og Moab, hvor er det henne? Det er Jordan. Det ser ut som Gud holder hånda si over Jordan. La oss Bare fortsett å legge merke til det som kommer på nyhetene I tiden fremover. Da står det at Jordan skal bli spart. Moab skal bli spart. Hva det med denne kongen I Jordan dere? Som annerledes enn de 10 andre nasjonene der nede. Og denne kongen har nære forbindelser til det jødiske folket. Går I forhandlinger faktisk med dem. Har samtaler med israelske lærde. Til med kona til Jordans konge blitt frelst. Hvis ikke dere visste det, så det folk inne som har talt med Jordan sin konges kone og tatt imot Jesus. Her står det I Bibelen, Edom og Moab var de fremste av Ammons barn, men disse skal slippe unna hans hånd. Underlig. Underlig å følge med I historien. Han rekker ut sin hånd mot landene. Landet Egypt skal ikke slippe unna. Han får makt over de skjulte skattene av gull og sølv, alle kostbarheten I Egypt. Libya og Etiopia skal følge hans fotspor. Da skal ryktet fra østen og norden forferde ham. Han drar ut I stor harme for å ødelegge og utrydde mange. Han slår opp sine kongelige telt mellom havet og det fagre, hellige fjell, men så går det mot slutten med ham, og det ingen som hjelper ham. På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til, og til den tid, men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet I boken. Det litt underlig dette år. Se historien skrives foran våre øyer, som har stått I denne boka for seilet over så mange år. Og så ser vi at nå vi gått over I teene I denne statuen. Og vi vet at det betyr at det like før kongenes konge kommer tilbake og inntar sitt rike I denne verden. Men når han skal komme igjen og denne tida kommer, så vet vi at det blir en tøff tid. Og hvor det denne tøffeste tida blir for menneskene på jorda? Selvfølgelig I disse landene. Det blir en forfølgelse og en nød og en forferdelse for folket som og bor I disse landene. I denne tida. Og det kommer til å utbrede seg I dette området. Inntil disse 10 nasjonene står sammen, selv om de uenige. Under denne ene herskeren, som vi kaller for antikrist. Åpenbaringen. Åpenbaringen 13. Kapittel 13 I Johannes åpenbaring. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard, navnet til Grekenland. Det hadde føtter som en bjørn, det persen og medernes rike. Munnen var som munnen på en løve, det var Babylons rike, Nebukadnesar sitt rike. Og dragen ga det sin kraft og sin tron og stor makt. Og jeg så et av dyrets hoder like som såret til døden. Men det dødelige såret ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt. Hvem dragen I Bibelen? Det alltid djevelen. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt. Altså disse landene hadde fått makt ifra dragen. Og de tilba dyr og sa, hvem lik dyr og hvem kan stride mot det? Det ble gitt en stor munn. Det ble gitt en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt en makt til å holde på I 42 måneder. 3,5 år. Det åpnet sin munn til å spotte, til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor I himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt I makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet I livets bok hos lammet som slaktet fra verdens grunnvoll belagt. Har du verket at det stod ikke? Først står det alle på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet I livets bok hos lammet. Det litt bra å tenke på det, at det ett folk som vil følge dette dyret, som vil følge dette riket, og som vil være på det laget, unntatt de som har fått sitt navn skrevet I livets bok. Så på jorda I den tida så vil det faktisk være et folk som ikke følger dyret. Og det de som tilhører lammet. Det de som har fått sine navn skrevet I livets bok. Dersom noen har øre, han hører. Om noen fører I fangenskap, han går I fangenskap. Om noen dreper med sverd, skal han drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Så mens alt dette skjer, så skal vi faktisk ha tålmodighet og tro. Hæ? Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn. Hør. Jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn like som et lam, men talte som en drage. Hvem denne? Det han vi kaller for antikrist. Hvorfor kalles han her for dragen I lammets farver? Hvis vi går inn og leser I Koranen, muslimernes hellige bok, hva det muslimene venter på I denne tida? Hva det de forkynner I sine moskéer verden over? Jo da, de forkynner at nå tida straks der, at deres Mahdi skal komme igjen, den 12. Kalifen. Han skal gjenoppstå nå, I denne siste tida. Og hva skal denne Mahdien gjøre for noe? Det noen kjennetegn på det som muslimene kaller for sin Mahdi. Denne Mahdien, han skal være en verdenshersker. Han skal stå en stor her. Denne Mahdien. Han skal være en religiøs leder uten sidestykke. Det skal komme en muslimsk Jesus tilbake fra himmelen som skal støtte deres Mahdi, deres leder. Denne Mahdi og denne muslimske Jesus vil ha en mektig hær og kontrollere alle nasjoner og dominere verden. Denne muslimske Jesus kommer til å drepe alle som ikke underkaster seg islam. Mahdi og denne muslimske Jesus kommer til å etablere en ny verdensordning. Islamske lov over hele verden. Kommer til å stanse bruk av lørdag og søndag som helligdag og innføre fredagen som helligdag. Fjerne den gregorianske kalenderen som sier før og etter Kristus og innføre den islamske kalenderen. Innføre en verdensreligion som heter islam. Bruke den islamske henrettelsesmetoden halshogging. Drepe så mange jøder som mulig. Angripe Jerusalem og ta byen til for islam. Mahdi vil etablere kalifat og innføre Jerusalem som hovedstad. Mahdi kan kontrollere været og avlinger. Mahdi skal ri på en hvit hest. Mahdi skal inngå en fredsavtale med en jøde, en levitt, I 7 år. Denne Dajjal, den islamske antikrist, de vet også at det kommer en antikrist I forhold til deres rike, som de kaller for Dajjal. Denne Dajjal vil få en stor jødisk folkeskare som vil kjempe mot Mahdi og den muslimske Jesus. Islam, de fornekter også treenigheten. Og islam oppfordrer til falskhet og bedrag for å oppnå sin vilje. Og de venter på at denne Mahdi skal komme når de verdens største religion. Alle de kjennetegnene som de forkynner om sin Messias, de sier de venter på Jesus. Denne Jesus som de venter på, kaller vi for antikrist. Han har alle de kjennetegnene som Bibelen sier om antikrist. De venter på sin Messias, og Guds ord sier noe om at I den siste tida så skal denne som kommer ned fra himmelen forføre selv og prøve å forføre selv noen av de som Guds barn. Fordi han skal skaffe fred. Han blir en stor fredsmann I den jødiske verden, eller I den islamske verden. Han innsetter fred med Israel. Han gjør tegn og under, kan kalle ild ned fra himmelen, står det. Denne deres Jesus, han skal stille seg bak det muslimske lederskapet og stå sammen med de om å utbre deres rike. Hvor lenge skulle det vare? Jo, fredstida skulle vare I 7 år. Men etter 3,5 år så kommer denne antikrist, denne Marti. Han kommer til å legge sine øyne på Israel. Da kommer han til å samle sin hær for å gå mot Jerusalem. Derfor så sier Guds ord, våk og be. Når dere ser alle disse tingene, så løft hodet deres. For deres forløsning stunder til. Da det like før Jesus kommer igjen. For den dagen som han setter sine bein på Oljeberget, den dagen står det at han har 144 000 jøder ved sin side, som skal regjere I 1000 år på denne jorda. Og mens disse 144 000 blir åpenbart, så står det om en skare så stor at ingen kunne telle dem, som holdt bryllupsfest foran tronen. Da har bortrykkelsen skjedd. Da vi blant de som står I de hvite klærne. Men så sto det at det disse som var blitt halshogd I denne siste tida, de ropte og sa, hvor lenge må vi vente? Og så sier Bibelen, til tallet fullt. På de som skal gå inn I denne lidelsen. Gud lærer oss nå om at I denne siste tida så blir det en turbulent tid. Vi kommer til oss å møte et rike som reiser seg. Som ønsker å utbre seg over hele jorda. Dette riket betegnet som jernrike, som trør ned, som får vold og skade, som spiser og ødelegger og forgjør alt som rundt det som ikke tilhører deres rike. Og når dette fjerde riket som blir det femte med teene, når det begynner å få denne makten, og han har vunnet seier nede I den arabiske verden, da blir det fred I Arabia. Du kan tro verden skal puste lettere ut når vi kommer så langt. Vi vet ikke hvor lang tid dette tar. Vi ser begynnelsen nå. Vi ser starten på dette femte riket. Vi ser at nå begynner dette, for det fjerde riket har allerede blitt avsluttet. Og det femte riket med de 10 enkeltnasjonene har allerede stått frem. Og vi ser disse 3 kongene. Så det som spennende nå, det følger litt med på hvordan går det nå med Tyrkia. Hvor lenge kommer Tyrkia til å holde stand? Før de en del av dette nordriket. Vi vet ikke hvor lang tid det tar. Skal vi begynne å frykte dere? Nei. Vi skal begynne å løfte hodet dere. For vår forløsning stunder til. Vi I ferd med å gå inn I avslutningen av denne tida. Og hva det viktigste du og meg kan være med på I denne tida? Når vi går inn I denne avslutningen dere. Jo, da har vi en unik tid til å utbre Guds rike. For du skjønner, det sto om et folk som hadde sine navn skrevet I livets bok. Og det oss det. Og vi skal få lov til å være med og ta tilbake Europa. Europa har aldri vært muslimsk dere. Det betyr at det noen nasjoner som tilhører det andre riket. Og som faktisk Gud kaller oss til å være med og innta. Vi har fått et oppdrag, dere, om å gå ut og vinne dette folket som tilhører Guds rike. Og det det faktisk ikke noen andre enn vi som lever I denne tida som kan gjøre. Derfor det en tid nå å forberede seg og være klar for å møte vår Jesus Kristus som kommer igjen. Vi vet ikke om han kommer igjen i begynnelsen av de tre og et halvt årene, om han kommer igjen midt inni der, og vi er her og får lov til å vite, se og oppleve. Vi vet bare tida, den stunden til. Og det begynner å nærme seg med stormskritt at Jesus Kristus henter sin brud. Det er på tide at vi har lampe har olje på lampene våre. Ja. At lampene våre brenner. Og at vi er klar. At ikke vi sovner hen, at ikke vi sløvner til, at ikke vi er likegyldige. Vi må være blant det folket som lyser opp i mørket. Som faktisk er rede når husbonden vår kommer og henter sin brud. Vi ser at vi er med avslutninga, for plutselig så kommer han igjen. Han fullfører tiden her på jorda. Han kommer til å fullføre den kampen som skal stå i Israel mellom alle disse nasjonene. Men når kommer han og henter oss? Han har sagt våk og be. Vi vet ikke. Vi har ingen dato for. Men vi vet at 3,5 år etter dette fjerde, femte riket har sluttet fred med Israel, da kommer Jesus og setter beina sine på oljeberget. Og da står det om at han skal ta denne kasteskovlen. Han skal da høste vredens druer. Da kommer ødeleggelse. Da kommer alle disse herre, dette gjengjeldelsens tider over denne jorda. Men Jesus kommer igjen. Kanskje rett i begynnelsen, kanskje midt inni. Vi vet ikke. Vi vet bare at vi er i ferd med å gå inn i denne tidens avslutning. Og derfor skal vi holde oss rede. Derfor skal vi våge og be. Og være klar for å møte Jesus. Bryllupsfesten er nær forestående, dere. Men jeg tror vi skal få lov til å være med og høste Europa. Jeg tror at Europa i denne tida rystes av himmelen for å være klar for innhøstning. Vi hører om innhøstningstider i Spania. Nå er det spanjolene som begynner å søke til menigheten. Det forundrer meg ikke om ikke snart Frankrike også er klart. Du skjønner, det går rystelser ut sånn at grøden kan høstes inn. Men da må det være et folk som ber. Og da må det være et folk som er villig til å dra. Sånn at vi kan se høstens Herre gå ut og bringe denne høsten inn. Og gjøre klar den bruden som han skal hente. Og han vil hente en brud som er fullt oppegående. Han vil hente en hvit brud. Han vil hente en ren, klar brud. Fylt av ånd og kraft. Fylt av den hellige ånd. Og derfor må du og meg gjøre oss klar for denne siste tida. Det er fantastisk når vi leser disse ordene om riket og makten. Når det står om at det så mange ark her. Åpenbaringen 7. Deretter vers 9. Deretter så jeg og se. En stor skare som ingen kunne telle. Av alle folkeslag, stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet. Kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Amen. Hvis du